Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 25.000 familje marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Federata e futbollit të Kosovës kërkon ndërprerjen e aktiviteteve të Federatës Serbe brenda territorit të Kosovës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 25.000 familje në Kosovë marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit. Të gjitha skemat sociale sipas organizatave qeveritare, buxhetit të vendit i kushtojnë mbi 416 milion euro. Disa njohës të politikave sociale thonë se shuma mjeteve që ndahet për familjet në asistencë sociale është e pamjaftueshme për përmbushjen e nevojave elementare. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës arrin rreth 25.000 me rreth 110.000 anëtar. Baza e politikave sociale në Kosovë përbet kryesisht nga skemat e ndihmës sociale, skema pensioneve, ku përfshin pensionet e moshës edhe kontribut të dhënëse, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranet e luftës, si dhe kategoritet tjera sociale. Të gjitha këto skema, buxhetit të Kosovës e vitin e kaluar i kanë kushtuar me shumë se 416 milion euro, apo 20% të shumës së përgjithshme, thuhet në një holumtim të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, të tituluar si shpenzon shteti parat tona. Vetëm në skemin e ndihmës sociale që jepet për familjet që jetojnë në kushte të rënda ekonomike, sipas raportit të 6 mujor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë përfshirë rreth 25.000 familje. Numri më i madh i familjeve është nga komuna Mitrovicës me 2324 familje, apo mbi 9% nga numri përgjithshëm. Familja 5 antarëshe Gashin nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Miradia, nën e tre fëmijëve, thotë se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe që kjo shumë nënvizon ajo nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes. Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Muhamet Gjoca ish drejtori i departamentit të mirëqenie sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se shumë ndarë si asistencë sociale nuk mund të tejkalojë situatën sociale.
Mendimat që jepen ajo vesh mund me parandalu mos me degradu ma kesh. Për ndryshe, parashifet që në mjetët tjera dhe më stimulu familja, atje ku ka mundësi me undimu dikush në jantari familjes më punësu ose diçka ngjashëm, për ndryshe, kjo gjendje është thjesht vetëm me mjetë gjallë.
Si pas të dhënave zyrtare, shkala varfrisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 23%. Nga kjo shifër, mbi 17% logaritet varfria përgjithshme, kurse mbi 5% varfria ekstreme. Muhamet Gjoca i thotë se shuma e ndarë mjeteve nga buxheti për familjet me asistencë sociale është olet nëse krahasohet me skema tjera sociale.
Më shpoh i jepet për varfrinë në Kosovë, ke pas parasysh se vetëm një skemë është me të cilën matet varfria. Të gjitha skemat tjera jepen për diçka tjetër, ose për moshë, ose për kualifikime të validitetit, ose për çështje në luftë, ose ku ta diunë, domethënë, dhe ato nuk kanë përbazë fare krahasimin me varfrinë.
Nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, është theksuar se vlera asistencës sociale për një muaj nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirëjetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni i Federatave të Futbollit të Evropës dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do të zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë. Federata e futbollit të Kosovës thotë se manifestimet dhe organizimet e tilla mund të shndrojnë diçka problematike që mund të ketë pasoja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ngjashëm me kushtetutën e Serbisë ku në preambulën e saj Kosova paraqitet si pjesë e këtij shteti dhe Federata e futbollit të Serbisë pretendon se ka shtrirje në territorin e Kosovës. Nisur nga ky parim, Federata e futbollit të Serbisë organizon dhe gara sportive futbolli në territorin e Kosovës, kurse ekipi i Trepçës merr pjesë në ligën e tretë të kampionatit të futbollit të Serbisë. Një veprim i tillë i Federatës Serbe nga autoritetet në Kosovë po konsiderohet si shkelje e rëndë, nga se Kosova tashmë është pjesë e FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat e njohin vetëm Federatën e futbollit të Kosovës si autoritet që mund të organizojë gara dhe kampionate futbolli në Kosovë. Së fundmi, Federata e futbollit të Kosovës thotë se ka marrë premtime nga Unioni i Federatës së Futbollit të Evropës UEFA dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar se do ta zgjidhin problemin që ka të bëjë me përfshirjen e klubit Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe ndërhyrje tjera të Federatës së Futbollit të Serbisë në Kosovë. Federata e futbollit të Serbisë ka organizuar disa ndeshje futbolli në territorin e Kosovës. Këto veprime kanë bërë që Federata e futbollit të Kosovës të shkruajë një letër UEFA-s dhe FIFA-s për të shprehur kundërshtimin e Kosovës ndaj ndërhyrjes së Federatës së Serbisë në organizimin e garave brenda territorit të Kosovës. Sekretari i Federatës së futbollit të Kosovës Rold Saliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për të mos lejuar diçka të tillë, Federata ka reaguar në instanca përkatëse si në Kosovë po ashtu edhe jashtë saj.
Denin Superkup në Stamon që bua dhe me palin sërbe, kem të regu për rezikon që shfaqët, dhe me nuk me tjetër dhe me instruksionet tona me ndalu ato.
Saliu tha se kjo problematikë është çështje shtetërore dhe se si pas ti, manifestimet dhe organizimet të tila mund të shëndrohen në diçka problematike që mund të ketë pasoja. Si pas ti, lidhur me rasin e fjalë janë marë premtime për të reaguar edhe nga presidenti UEFA-s, Aleksandar Čeferin.
Jënë redishum edhe Čeferin në ka premtu që seriozisht do ta shqyrtojmë këtë rëndë falin sërve. No, nga ona jo, ne kemë bët gjitha shka është e mund shme një gohë, kemë sensibilizuar dhe po presim. Do dhe në FIFA kuptuat kemë lejnu qështjen, no, në tjetër i kemë dërgu shkresat gjitha dhe shërbimit policore dhe ganorë të usohës që mos me liju me hyveta,
Një kërkesë për të përgjigjur në lidhje me këto qëndrime të Federatës së Futbollit të Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka adresuar edhe Federatës së Futbollit të Serbisë, por nuk ka marrë përgjigje. Kujtim Gashi, ministër në dorëheqje e kulturës, rinisë dhe sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke ndaluar aktivitetet ilegale sportive që të mos ndodhin. Ai tha se Kosova dhe institucionet e saj janë të hapura për komunikim dhe bashkëpunime sportive me të gjitha shtetet, por kjo, siç tha ai, duhet të ndodhë në mënyrë zyrtare.
Ja, i te kalim tash mundësit tona për faktin se du tjetë një të rishni pak ma shumë e mëve e UEFA-s dhe FIFA-s në këtë qështje e ndaj Serbisë e ndaj gjithë shtetit që banë organizime në një shtetë tjetër, e kretë që na bëjmë si shtetë dhe që e bëjmë është mos me leju ata më fundë teritorin e Kosovës. Për dushe pjesën tjetër e organizative nuk e bëjmë shtetin e bëjmë shtetia, po e bëjmë organet kompetenta të organizatat sportive, në këtë rast Kosovë Federata Futbolit, në Evropë në botë UEFA dhe FIFA.
Presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës, Hakim Ademi, u ka dërguar presidentit FIFA-s dhe të UEFA-s një letër në lidhje me përfshirjen e, si thuhet, të ashtu quajturit klub Trepça nga Mitrovica e Veriut në kategorinë e tretë të futbollit të Serbisë, si dhe kërkesën për ndërhyrje të këtyre dy institucioneve për ndalimin e çdo lloj gare të futbollit të Serbisë në territorin e shtetit të Kosovës. Po ashtu është kërkuar që të detyrohet Federata Serbe që ta ndryshojë statutin e saj, ku Kosovën e paraqet si pjesë të federatës së tyre e që është në kundërshtim me realitetin dhe statutet e FIFA-s dhe UEFA-s. Me 2016, Kosova u bë antare me të drejta të plota e UEFA-s dhe FIFA-s. Liga e Kosovës në futboll tashmë njihet si një nga ligat evropiane, çka ka mundësuar që ekipet nga Kosova të garojnë për gara evropiane në kuadër të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës. Ndërkaq, në nivel shteti, kombëtarja e Kosovës në futboll është pjesë e grupit A në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2020, ku garon me Anglinë, Çekin, Bullgarinë dhe Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në munges të një mekanizmi ligjor, në qytetin e Shkupit janë shfaqur probleme në përdorimin e trotinetëve. Ministria e Brendshme ka formuar një grup punuës për të adresuar këtë çështje. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Maqedonia e Veriut është përfshirë nga fluksi më i madh i përdorimit të trotinetëve nga ana e qytetarëve. Por lëvizja e trotinetëve elektrik në qytetet më të mëdha, në njërën anë zbarkon trafikun, por nga ana tjetër, për shkak të mungesës së trasave të padefinuara, është duke krijuar më shumë probleme për këmbësorët.
Ministri i Zonatës së Rrobat u formoi rrobat në grupa ku është.
Pikërisht për këtë arsye që tregullohet prania e trotinetëve elektrik në trafik, Ministria e Punëve të Brendshme tani më ka formuar një grup punues me qëllim që të definohet qartë se si do të trajtohet ky mjet i ri transportues. Bën të ditur Toni Angelovski, zëdhënës i dikasterit të policisë. Qyteti i Shkupit përshëndet iniciativën e dikasterit të policisë që me ligj të rregullohet lëvizja e trotinetëve elektrik, në mënyrë që të shmangen sa më shumë që është e mundur incidentet e shkaktuara në trafik nga ky lloj transporti, që gjithnjë më shumë bëhet atraktiv për qytetarët.
Trotinetët elektrik mund të arrijnë shpejtësi pak më të mëdha në krahasim me bicikletat dhe mjetet e tjera transportuese alternative. Dhe mu për këtë shkat duhet të kjetë një farë regulore cila duhet të përgatitat nga Ministria Punëve të Brendshme me qëllim të menjanimet dhe ikjes incidenteve dhe kështu me radhë. Mirë po ne si qyteti Shkupit në tëtë konstant punojmë në regulimin e hapësirave për vozitjen e bicikletave, të cilat janë adekuate edhe për trotinetët elektrik.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Valon Saliu, zëdhënës i qytetit të Shkupit. Ai njëherë është nënvizon se interesimi i qytetarëve për të shfrytzuar këtë mjet alternativ për transport duket se është në rritje, për çka qyteti i Shkupit tani më 2 vite me radhë për të stimuluar shfrytëzimin e trotinetëve elektrik është duke ndarë subvencione, por qytetarët angohen se mungon dhe infrastruktura rrugore për qarkullimin e bicikletave dhe trotinetëve elektrik, veçanërisht në komunën e Çajirit të Shkupit, për dallim nga pjesa tjetër e qytetit të Shkupit. Shfrytëzuesit e trotinetëve elektrik njëherë theksojnë se kanë më shumë probleme me këmbësorët, ndërkohë që kërkojnë trasa të veçanta për trotinetë dhe jo ata të cilat janë për biçikleta, sepse siç thonë, ata nuk janë adekuate për qarkullimin e këtij lloji mjeti për transport. E kam shumë të lehtë që në punë të shkoj për çdo ditë me trotinetë elektrike, edhe pse bëj më shumë se 15 kilometra në ditë. Ka shtigje për bicikleta, por ato nuk janë adekuate për qarkullimin me trotinet, sepse rrotat e trotinetave elektrike janë shumë të vogla dhe nuk u bëjnë ballë grovave të vogla që janë prezente në këto shtigje, thot Martin Bogatinovski, i cili shfrytëzon trotinetin si mjet për transport. Nga qyteti i Shkupit janë arsyetuar se në vazhdimsi punohet për të eliminuar problemet që kanë qytetarët rreth lëvizjes me trotinet elektrik dhe bicikleta. Përderisa trendi i trotinetëve elektrik çdo ditë më tepër rritet në Maqedoni, vendet evropiane siç është rasti me Parisin dhe metropole tjera të Bashkimit Evropian, vite me radhë ballafaquohen me vendosjen e standardeve të sigurisë për këtë kategori të pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriera Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.